Taci. Sau măcar... spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Dragi ascultători, bun găsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Mi-ar place... mi-ar plăcea.
Brânză a fost și este un cuvânt important în limba română din toate timpurile, deși apare în texte abia la Ion Neculce. A înlocuit parțial vechiul termen latinesc caseus, care în română l-a dat pe caș, iar în spaniolă, de pildă, pe queso. Originea cuvântului brânză este foarte mult discutată. Cei mai mulți îl consideră astăzi un cuvânt de origine tracodacă sau o relicvă a vreunei limbi balcanice dispărute. S-au propus și alte soluții etimologice inacceptabile. Marele lingvist Schuchart s-a gândit să lege de numele orașului elvețian Brinz, idee inacceptabilă dacă ne gândim la vechimea lui, pentru că pe coasta Dalmației, în secolul al XIV-lea, brânza era numită Caseus Valahicus. O explicație interesantă a dat Alexandru Ciorănescu în dicționarul său etimologic. Este cunoscut că brânza își primește în general numele fie de la locul în care se produce, așa cum în română de pildă avem penteleu sau rucăr, în spaniolă manchego, adică de la mancia, în franceză brie sau camembert, fie de la forma pe care o capătă, cum ar fi de pildă burduf, iar în franceză fromaj, care provine de la formanticum, sau în spaniolă adobera, însemnând tipar pentru brânză și brânză. În cazul românescului brânză, sacul în care era pusă, numit astăzi sedilă sau zăgârnă, s-a numit probabil în trecut brandeum, cuvânt latinesc care însemna pânză de in, și care apare în Evul Mediu cu sensurile de pânză și legătură sau brâu. Rezultatul brandea-brânză pare normal din punct de vedere fonetic și semantic. Ceea ce este sigur în istoria cuvântului românesc este faptul că acesta a fost împrumutat din română de neogreacă, sârbă, slovenă, polonă, cehă, maghiară, de limba țigănească și există și în varianta spaniolă a acesteia, unde a ajuns să însemne carne fiartă. Există și în dialectul săsesc și, ceea ce este deosebit de interesant, în germana dialectală, Brinzenkäse. Pentru Alexandru Graur, aceasta este o tautologie lingvistică, o greșeală de limbă, deoarece în germană Käse înseamnă brânză. S-a presupus că produsul vine din localitatea elvețiană Brinz, astfel că s-a putut crede că Brinzenkäse înseamnă brânză din orașul Brinz. Dar, spune Alexandru Graur, este posibil ca orașul să-și tragă numele de la marfa pe care o exporta, iar aceasta să fi fost pregătită de ciobanii români.
Poartă spre artă.
Viața socială ar trebui să însemne viața omului în societate. Aceasta este compusă în cea mai mare parte din muncă și viață în familie. Este deci paradoxal faptul că noțiunea de viață socială se referă mai ales la relațiile dintre prieteni și cunoscuți în afara orelor de serviciu. Bine, sunt unii oameni care consideră locul de muncă drept un salon de conversație și ca atare își prelungesc viața socială și în timpul orelor de muncă, dar nu ar fi recomandabil. Nu din punct de vedere al vieții sociale, ci al serviciului. Viața socială se compune mai ales din conversație, jocuri și plăceri gustate împreună. Plăcerile acestea pot fi de natură artistică, vizionarea în grup a unor piese de teatru, a unor filme sau expoziții. De cele mai multe ori însă, plăcerile sunt de natură materială și constau în a gusta împreună mâncăruri alese. Rezultă deci că, în mare parte, viața socială se desfășoară în case particulare. Într-o casă particulară, persoanele întrunite se împart în două categorii bine demarcate: gazdele, care primesc, și musafirii, care sunt primiți. Pe lângă obligațiile generale de politețe pe care le au toți în egală măsură, există unele îndatoriri specifice situației de gazdă sau de musafir. Noțiunea de ospitalitate este foarte veche. După locuri și epoci, ea a atins diferite culmi morale și a îmbrăcat diferite aspecte. La arabii musulmani, obligația de ospitalitate era atât de mare, încât un om nu putea refuza adăpostul casei sau cortului său nici celui mai aprig dintre dușmani. Iar cât timp acesta se găsea găzduit de el, trebuia să îl apere chiar cu riscul vieții. Odată dușmanul plecat, nu avea voie să-l urmărească pentru a se răzbuna, decât după ce s-ar fi scurs o zi întreagă. Pe de altă parte, ai face un rău celui care îți acordase ospitalitatea era considerat drept una dintre cele mai josnice crime. Prima datorie de politețe a gazdei este de a depune toate eforturile pentru ca musafirii să se simtă bine la ea în casă. Pentru aceasta, prima condiție este să grupeze oamenii după afinități. Fiecare om are diversi prieteni și cunoscuți, dintre care unii au despre ce vorbi împreună și pot găsi interese comune, însă alții nu. Numitorul comun este gazda, care are afinități cu toți. Însă să presupunem că o gazdă este un pasionat jucător de canastă și are un grup de prieteni cu care joacă acest straniu joc sud-american. Aceeași gazdă este și mare amatoare de muzică și gustă deci o discuție competentă despre un concert sau un spectacol de operă. Își are melomanii cu care dezbate arta euterpei. Grupați și unii și alții la aceeași masă, conversația ar suna cam așa: eu închisesem pachetul și eram sigur că-l iau. Aveam numai perec-perec toată mâna. Cel din stânga mea aruncase mai la începutul jocului o damă de pică. Ah, dama de pică, întrerupse vecinul. Țin minte o interpretare cu totul remarcabilă a damei de pică, să vă spun. Ei, cum era să mă feresc să arunc dama? Spuneți și dumneavoastră. Da, tocmai vă spuneam. Eram la Scala din Milano, plecat cu o excursie. Ah, Milano! La Milano nu ai un singur cazinou ca lumea, intervine un al treilea. La Monte Carlo, în schimb. Monte Carlo, am auzit un remarcabil concert la Monte Carlo, se amestecă un glas argintiu. Închipuiți-vă, s-a executat sonata opus, parcă eu nu m-aș fi opus. Dar avea două dame în mână, ce să-i face? A făcut trei pure. Nimic mai pur decât vocea Mariei Callas, interpretând și așa mai departe, conversații din lumi diferite care rămân în lumi diferite. Totuși, nu putem pretinde că nu ar exista subiecte de conversație acceptabile pentru toată lumea. Sigur ar sări unii, fotbalul, s-ar putea striga în cor. Ei bine, oricât ar părea de ciudat, există și năpăstuiți de soartă care nu se interesează de fotbal și trebuie să asculte lungi conversații cu multiple amănunte. Bine, atunci unde ne petrecem concediul, pot propune alții. Acesta este cu siguranță un excelent subiect de conversație. Fiecare va vorbi despre planurile sale. Nu de alta, dar fiecare le avem pe ale noastre. Și nu le va asculta nici de cum pe ale celorlalți, fiindcă în general nu prea ne interesează cum își va petrece un necunoscut concediul. În plus, dacă nu epatăm cu locurile pe care le-am vizitat, cu destinațiile exotice în care am fost sau ne-am propus să mergem, cu prețul, mai ales cu prețul pe care l-am plătit pentru vacanțe exorbitante, degeaba, discuția își pierde scopul. Ei bine, nu ar fi rău ca gazda să își grupeze în așa fel musafirii încât aceștia să se simtă apropiați prin preocupările lor. Aceasta nu înseamnă să invite doar pe colegii de la serviciu, care și așa se văd cel puțin 8 ore în fiecare zi, sau doar familia, sau să invite oameni, cum s-ar spune, pe specialități. Uneori e greu, o primire reprezintă cheltuieli, deranj, dacă tot ne-am hotărât să o facem, păi să rezolvăm cel puțin cu această ocazie toate obligațiile. Îi chemăm pe toți, se potrivesc, nu se potrivesc, nu contează. Sigur, este un punct de vedere economic, însă nu politicos. Rolul de gazdă implică, deci, a cunoaște gusturile celor pe care îi primești în casă. În funcție de aceste gusturi, se va organiza. Cu masa este mai simplu, fiindcă nu se poate organiza ținând seama de preferințele fiecăruia. Nu s-ar mai putea concepe un meniu. Dacă va trebui să servească unuia sarmale în timp ce un al doilea va mânca friptură, al treilea pârjoale și așa mai departe, biata gazdă va munci 3 zile și 3 nopți ca să pregătească masa și va cheltui leafa pe o lună. Dacă însă, întâmplător, gazda știe că unul dintre musafiri are aversiune pentru un anumit fel de mâncare, va căuta să nu îl includă în masa la care îl invită. O atenție de politețe constă în pregătirea unui fel de mâncare special pentru unul dintre musafiri care respectă o dietă foarte strictă, dacă unul dintre feluri este interzis. Sigur, un gest de politețe din partea musafirilor ar fi să nu împovăreze gazda cu tot felul de mofturi, care adesea nu reprezintă chestiuni de sănătate, ci doar niște mode. Ah, eu nu mănânc gluten, și aici nu ne referim la cei care suferă de boala celiacă, eu prefer să mănânc fără zahăr, îndulcit cu miere, îndulcit cu ștevia sau cu cine știe ce alte lucruri care vor fi la modă atunci. Eu mănânc doar curmale deshidratate produse de firma X, eu nu mănânc lapte, sunt intolerant la lactoză, etc., etc. Nu întotdeauna invitații sunt poftiți propriu-zis la masă, dar fără excepție gazda va servi ceva musafirilor după ocazie și conform etichetei. Gazda îi va îmbia pe musafir să se servească. O va face cu un zâmbet, eventual recomandând una sau alta din gustări dacă preferințele oaspeților îi sunt cunoscute. În niciun caz însă nu va insista dacă se refuză. Nu întotdeauna omenirea a trăit în belșug. Au fost vremuri când oamenii nu mâncau în fiecare zi după foamea lor. A oferi o masă reprezenta un mare sacrificiu. Musafirii se jenau să mănânce după poftă ca să arate că nu sunt flămânzi, că și la ei acasă au ce mânca. Gazda, la rândul ei, se credea obligată să demonstreze că a făcut mâncare suficientă pentru toată lumea și că nu dorește să-i mai rămână după terminarea ospățului. De aici s-a născut un joc întreg de refuzuri și insistențe. Nu sunt tocmai departe vremurile în care lipsurile din alimentară erau la ordinea zilei și poate de aici disperarea românilor de a aglomera alimentele, îmbogățind sărbătorile, ocaziile festive și alte ocazii sociale cu tot felul de combinații alimentare care mai de care mai nefericite, crezând că prin îmbuibare și prin belșug ostentativ, întâlnirea va fi o reușită. Astăzi însă acest tip de politețe nu este decât o moștenire deplasată. Mâncarea care se servește nu este decât un amănunt secundar relațiilor sociale. Ne întâlnim pentru a ne bucura unii de alții, nu pentru a ne giftui. Deci dacă musafirul refuză, gazda trebuie să treacă mai departe fără niciun fel de remarcă sau de insistență. Pe de altă parte, gazda este obligată să prevadă cantități suficiente pentru toată lumea și încă ceva în plus. Ceva în plus însemnând puțin în plus. Un cu totul alt tip de insistență are ca obiect băutura. Deosebirea se manifestă și prin faptul că pentru mâncare stăpâna casei este cea care insistă, în timp ce pentru băutură soțul preia funcția de îndopător. Băutura este o otravă, mai ales dacă este pe măsură și fiecare își măsoară cantitatea. Insistența este excesiv de deplasată. Este practic o invitație ca musafirul să își piardă mințile și să devină neom. Încă un pahar, numai unul. Nu vrei să bei cu mine? Uite, închinăm pentru pușa. Nu vrei tu să bei pentru pușa? Acestea sunt numai câteva din formulele de îndopat cu băutură. Dar mai este una, probabil cea mai neplăcută și mai nefirească. Ce fel de bărbat ești tu, măi ghiță? Te dai bătut? Politicos este să respectăm alegerea musafirilor noștri de a nu consuma alcool sau de a avea o limită. Când un musafir vrea să plece, gazda poate insista o dată, dar o singură dată. Cuvintele pot fi ceva de genul, așa de vreme, nu mai stai? Dacă oaspetele insistă totuși în hotărârea sa de a pleca, gazda nu trebuie să revină. Tot ce mai poate spune ar fi de exemplu, îmi pare rău că pleci atât de repede și sper ca data viitoare să pot sta până mai târziu. Toate acestea deoarece gazda nu trebuie să devină un tiran și să dea prilejul să se poată spune despre ea, te îndoapă cu mâncare până nu te mai poți mișca, te silește să bei până nu te mai ții pe picioare și apoi nu-ți mai dă drumul de parcă ar vrea să dormi la ea. Gazda trebuie să aibă grijă ca toți să se simtă bine. În mod normal, dacă și-a ales bine musafirii, se înțeleg între ei și totul merge strună. Se poate întâmpla însă ca la un moment dat să observe că unul dintre musafiri stă mai la o parte, tăcut, privindu-i pe ceilalți cum se amuză și purtând pe deasupra un zâmbet politicos prin care parcă ar vrea să spună ce distractiv este să-i privești pe alții cum petrec. Gazda trebuie să intre imediat în acțiune. Se va duce spre cel izolat și în niciun caz nu-i va spune de ce stai aici singurel. Nu-ți place nimeni? Ar fi o impolitețe. Adică ar comite o gafă. Va începe o conversație cu persoana respectivă, abordând un subiect care crede că ar putea o interesa. Gazda, care își cunoaște musafirul, va face în așa fel încât discuția începută cu acesta pe o temă apropiată lui să alunece pe nesimțite către o conversație generală, antrenându-l astfel în grup. Nu e ușor. E una din sarcinile cele mai dificile ale gazdei, dar este o obligație tot atât de importantă ca și aceea a ospătarului de a-și întreba clienții dacă nu au nevoie de nimic. Dar gazda trebuie să-și o îndeplinească cu mai multă conștiinciozitate decât unii ospătari și totdeauna zâmbitoare. Sigur, dacă lumea stă la masă, gazdei îi va fi mai ușor să-i antreneze pe toți în conversație. Dacă din lipsă de politețe unul din musafiri face să devieze conversația într-un domeniu nedorit, gazda, cu mult tact, o va readuce în limitele bunei cuvințe. Între altele, va împiedica eventualele încercări de bârfă. Unul dintre musafiri spune, se pare că Georgel, știți, Georgel de la recepție, a fost văzut la cinema cu... E rândul gazdei să intervină prompt. Apropo de cinema, am văzut zilele trecute filmul Regina Maria, să spunem. Minunat film. Ar trebui să o vedeți pe actrița principală și apoi să înceapă să vorbească despre film. Atrăgând atenția în altă direcție, îl face pe interlocutor să uite de Georgel de la recepție. Desigur, e nepoliticos ca o gazdă să își întrerupă musafirul, dar nu avea altă soluție. sau dacă are un musafir care întotdeauna face glume, nu dintre cele mai decente, poate interveni astfel. Să vă spun una bună, începe, de exemplu, musafirul. Un om găsește un șarpe, măinelule, poate interveni gazda. Caută alta, asta nu prea merge. Dacă nu cunoaște gluma, gazda poate interveni doar dacă își cunoaște foarte bine musafirul. Măinelule, să nu fie din nou una de aia de ale tale, fără perdea. În afară de cazul unei voite și vădite necuvințe a unuia din musafiri, gazda trebuie să intervină cu gluma, cu râsul, schimbând vorba fără să se observe, evitând astfel ca intervenția sa să apară ca o lecție dată musafirului. Dacă ar proceda altfel, nu și-ar respecta datoria de a face ca toți să se simtă bine la ea în casă. Dimpotrivă, față de o grosolănie voită, obligațiile gazdei față de toți sunt mai mari decât față de unul și va putea spune răspicat: dacă continui, nu mai ai ce căuta la mine în casă, ceea ce reprezintă ultima admonestare înainte de a-l da afară. Gazda nu trebuie nici să devină o povară pentru musafiri. Unul dintre ei poate fi obosit și se odihnește o clipă. Gazda atentă, se repede, îl extrage din colțul unde se refugiase și la zvârle din nou în vârtej. Altul vrea să spună cum un coleg a agățat cu mașina cotețul de păsări. De teamă că începe o bârfă, gazda îi taie vorba în momentul cel mai nepotrivit. Un al treilea vrea să spună povestea cu bunica de care nepoței credeau că nu știe cum se fac copii și gazdei se pare ceva de rușine. Procedând astfel, încet încet, pe măsură ce orele trec, musafirii se vor transforma într-un batalion disciplinat care se mișcă, vorbește și tace la comandă. Gazda trebuie să fie motorul veseliei și bunei dispoziții. A muncit toată ziua ca să poată să își primească musafirii. Nu o mai țin picioarele, dar nu trebuie să se știe și nu va folosi pretextul sincerității ca să le explice musafirilor cât a muncit pentru ei și cât este de obosită. Dacă soțul stă de vorbă într-un grup, soția nu-i va spune: mai ocupă-te și tu puțin că eu nu mai prididesc, înțelegându-se cu căpcăunii ăștia. La sfârșit, la plecare, gazda să nu îi întrebe pe musafiri cum au petrecut. Dacă le-a plăcut, o spun singuri. Dacă tac, de ce să-i pună în neplăcuta situație de a alege între politețe și sinceritate? Dragi ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră și vă doresc ca până la următoarea întâlnire să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Thank you.